veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Moi boa noite a todos e a todas. E benres, e de novo, durante unha hora, o submarino nucelar que tripulamos surcará as augas abisais sobre as que se asenta a Coruña. O voso dial acaba de atoparse co altofalante desta nave na que predomina a loucura, o vodka, as sereas e os krakens. Como sempre, nesta hora de programa, dende esta emisión submariña, repasaremos as mellores noticias da semana, escoitaremos música, entrevistaremos a sabios de galaxias moi, moi lonxanas, escoitaremos relatos de seres multitentaculares e nos centraremos en guerras interestelares. Mentras, estaremos arroupados e arroupadas cos nosos abrigos siberianos feitos co pelo que lle caeu a un wookie compañeiro. Sobre todo, trataremos de que esta viaxe se xa o máis placenteira posible para todos e todas vós.
Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify.
Oxe, os mandos da sala de máquinas atópase o señor Bugalov. Boa noite. Na sala de torpedos, o camarada Lamelov.
Boa noite.
Na ponte de mando, o meu segundo de a bordo, o xefe de cociña Birnarem.
Por suposto, aquí estamos.
E a nosa tripulación deste venres complétase coas camaradas Taquicardia.
Boa noite.
Derefco.
Boa noite.
Nadia Conachova.
Boa noite.
E o camarada Estajanov.
Boa noite.
Saúda vos a capitana Esbletana Ibarruri. Comezamos. Como sempre, ivos a bo ritmo polo río Monelos nunha semana que estivo cargada de novas imposibles. Este non é un submarino nucelar babuso. A nosa tripulación xa saben que non é atípica e tampouco, por suposto, o noso noticiario. Así que, de seguido, tripulación, camarada Lamelov, deixe os torpedos. Camarada Birnaren, deixe de preparar albóndegas de goulash. Imos arriba xa coas nosas noticias, as nosas, as máis destacadas desta semana. Arriba Periscopio.
Game Awards 2016. O pasado xoves 1 de decembro celebraronse os Game Awards 2016 na cidade de Los Ángeles, en Estados Unidos. Algúns dos gañadores foron The Witcher 3 Wild Hunt como mellor xogo de rol, Doom como mellor xogo de acción, Dishonored 2 como mellor xogo de acción e aventura e Inside como mellor xogo dunha compañía independente. O xogo do ano foi para Overwatch, de Blizzard, que tamén levou o de mellor estudio do ano. Por certo, no 2017 Blizzard cumprará 25 anos.
E anuncian a segunda parte de Last of Us. A compañía Naughty Dog ven de darnos unha alegría coa confirmación de que xa este novo xogo. Trátase duns mellores xogos de 2014, unha das mellores historias contadas nunca neste medio. Un relato de supervivencia que xa quixeran para sí The Walking Dead. Quen escribiu isto? A min gustame The Walking Dead.
Bueno.
Por agora non ten data de lanzamento, pero o trailer xa nos deixa con ganas de que saia mañá.
Nace
Nace unha nova compañía de videoxogos, Phoenix Labs. Varias persoas pertencentes a Blizzard, Capcom, BioWare e Riot Games xúntanse para crear un novo estudio. Oje, que tanta cousa en inglés é un malío. Para crear un novo estudio cuxo primer proxecto é un xogo de acción, atención, cooperativo para 4 xogadores, que será gratuito e cun estilo que podería definirse como unha mistura de Warcraft e Monster Hunter.
Dan Gieg volve co mundo do cómic. Bantam publicará en 2017 adaptación ao cómic de O Cabaleiro Misterioso, a terceira novela curta de George R. Martin, protagonizada por Sir Duncan O'Alto e Mario Seu Escudero Egg, Ovo. Para adaptación da novela, Bantam conta con novo guión de Benjamin Avery, o irmán de Witcher Avery, a partir do texto original de George R. Martin e o apartado artístico de Mike S. Miller, o mesmo equipo das novelas anteriores.
Antoloxía
Ánimo, Martín.
De relatos de ciencia ficción. Non daba arrancado, de que non me escoito.
Non te escoitas.
Non escoito,
mira,
pero bueno,
deixa xa da cociña, por favor. Dalle as noticias.
Que estaba aquí cortando unos calamares. Calamar Ediciones, perdón. Acaba de publicar Imaginario, antología de relatos de ciencia ficción, coordinada por Ángel Gómez Rivero. Inclúe un total de 38 pezas sobre viaxes no tempo, asteroides, desastres nucleares e visitantes de outros planetas.
Emma Ríos gaña de novo no Expo Cómic. Unha veciña de nosa cidade, a ourensana Emma Ríos, que todos coñecemos, volveu a gañar o premio mellor debuxante do Estado no Salón de Cómic de Madrid Expo Cómic, que se celebrou o 3 e 4 de decembro. Se non coñeces o seu traballo, xa tardas en facerte con algunha das súas obras. Por exemplo, do Submarino non recomendamos encarecidamente o Webster Bella Muerte, máis coñecido como Pretty Deadly, que é unha gran obra e que, por suposto, algún día incluso poderíamos falar dela en profundidade.
As publicacións digitais pasarán a ter un IBE do 4%. A Comisión Europea acordou novas formas fiscais para apoiar o comercio electrónico en liña na Unión Europea, entre as que destacan unhas mesmas normas de tributación para os libros electrónicos, os xornais en liña e os seus equivalentes en papel, ou sexa, que unha vez aprobada por todos os Estados membros, unha nova estrutura permitirá axustar os tipos das publicacións electrónicas ás das publicacións impresas, aínda que non será obrigatorio que se faga, cousas da Unión Europea.
Falta unha semana para quitarnos o mono de Star Wars. O venres 15 de decembro estás en todo o mundo e a O Bestia, a nova peli da galaxia moi, moi, moi lonsana. Rogue One, unha historia de Star Wars. Como saberedes, é unha historia que bota a vista atrás, se nos conta o roubo dos planos da Estrela da Morte que, atención spoiler, Luke Skywalker destruye no primeiro filme da saga. Protagonizada por Felicity Jones, Rogue One ten a todo o fandom galáctico coa boca feita auga.
Bueno, pois perfecto, xefe de cociña Birnaren, que saques este tema de Rogue One e a Guerra das Galaxias, porque precisamente sobre este tema imos afondar esta noite nesta nave que segue a surcar paseniñamente os fondos coruñeses. Tede cuidado, porque podemos estar xusto debaixo dos vosos pés. Non sei se sodes conscientes, pero os días e as noites entremistúranse neste submarino. Creo que xa vos lo contaba a semana pasada. A soidade é forte. E a pesar de que soemos levar a cabo xogos imposibles con monstruos que viven nas profundidades, a pesar de que de vez en cando falamos co dagón ou nos visitan as habitantes a secta do mar, en fin, a pesar de son esta nave, hai moita soidade. E por iso somos moi amigos e amigas de relaxarnos na sala de radio. Diríxome, por tanto, á sala de radio. Señor Bulov, por favor, que é a música coa que nos vai deleitar esta noite?
Pois hoxe poñémonos clásicas. Clásicas pero modernas, porque estamos a escoitar a suite aos planetas do compositor inglés Gustav Holst, composta entre 1914 e 1916. Mentre outros facían a Primeira Guerra Mundial, Holst adicaba as súas neuronas a compoñer esta peza en 7 movimentos, un para cada planeta do Sistema Solar, agás a Terra, que xa tiña moi vista, e, bueno, vale, Plutón, que non é planeta nin nada.
Claro, pero acordémonos.
E, ademais, non se descubrira todavía.
Tamén.
A idea da composición ocorreuselle a Holst nunha viaxe de turisteo por Mallorca en 1913, que se ve que os ingleses daquela xa baixaban ao Mediterráneo a facer as súas cousas, xa se sabe, cervexa barata e tal.
Claro.
En esta viaxe, o escritor e xornalista Clifford Bax faloulle ao compositor da pseudociencia da astroloxía, por chamarlle pseudociencia e facerle un favor, non? De como os planetas influían presuntamente no carácter humano. Holst quedou abraiado coa idea e sentou a acompañar mentres un anarquista asesinaba en Sarajevo a Orcheiduque Francisco Fernando de Austria, Franz Ferdinand para os amigos, que vos sonará a todos. E claro, se liaba pardísima en toda Europa. Tentou reflectir esa influencia psicolóxica dos planetas asociándoos con bellos deuses romanos que lles deron nome. Quedoulle unha obra mestra. Sen base científica ningún, eso sí, pero obra mestra ao fin. Estreouse o 23 de setembro de 1918 no Queen's Hall de Londres, días antes de que se asinara a Paz de Versalles. Soavos isto. Pode que a escoitarades ou pode que vos resulte familiar porque tivo unha enorme influencia na música de Hollywood para as súas pelis. A nos, neste submarino nucelar, a parte que máis nos convence é a de Marte, o que trae a guerra, que é o que está a soar. É doado imaginar a Holst escribindo estas notas mentre asubían as balas sobre as trincheiras de Verdún. Sabedes a quen despertou a imaginación esta melodía? A John Williams. Marte, o que trae a guerra, é inspiración recoñecida para a marcha imperial de Star Wars.
Despois disto, se non tedes ganas de invadir Polonia, pois xa non sei como. Pero bueno, vou cambiar de estancia neste submarino nucelar que algún día vos poderíamos comentar cales son as súas dimensións, pero mellor que non, para que non se cree unha pequeniña alarma cidadá. Vamos á sala da biblioteca. Umberto Eco recordounos hai xa uns cantos anos a primeira visita do xoven Azzo á biblioteca, a súa biblioteca. Foi aterradora, mais a segunda vez que foi, tomou nota da disposición das salas cheas de libros. Si, estou falando do nome da Rosa, efectivamente. Unha frase en latín identificaba cada estancia. En ela, unha soa das letras estaba sempre resaltada en vermello. Adso apuntou no todo nunha gran metáfora dunha biblioteca laberíntica que ten moito que ver co mundo en xeral. A biblioteca deste submarino tamén é intrincada e laberíntica, con centos de miles de anaqueis que esconden a súa vez moitos secretos que seguramente non quería. Sería mellor que non os coñeceríades. Manuscritos ocultos durante séculos, libros prohibidos. Escollamos un azar, como todos os venres. Toca o turno a un fragmento do relato dos Lemmings de Richard Matheson. Xa coñecedes o mundo dos Lemmings e como acabaron na pantalla de videoxogos hoxe xa case vintage. Matheson, escritor estadounidense nado en 1926, repartiu a súa carreira entre a literatura e a escritura de guións para cine e para a televisión. Entre as súas obras, ademais deste relato, sobresae, por se non o sabiades, que seguro que sí, son lenda para algúns, a mellor novela, case de vampiros do século XX, e no cine, xa saben, que foi interpretada por Vincent Price, El último hombre en la tierra. Chamouse no Estado español por Charlton Heston máis tarde, que fixo Mega Man, e por Will Smith en 2007 con aquela película de Soy Leyenda. Pero imos co relato dos Lemmings.
¿De dónde vienen?
De todas partes.
Ambos hombres permanecían junto a la carretera de la costa y hasta donde alcanzaban sus miradas no podían ver más que coches. Miles de automóviles se encontraban embotellados, costado contra costado y parachoques contra parachoques. La carretera formaba una sólida masa con ellos.
Ahí vienen unos cuantos más.
Los dos policías miraron a la multitud que caminaba hacia la playa. Muchos charlaban y reían. Algunos permanecían silenciosos y serios, pero todos iban hacia la playa.
No lo comprendo.
En aquella semana debía de ser la centésima vez que hacía el mismo comentario.
No puedo comprenderlo.
Carmack se encogió de hombros.
No pienses en ello. Ocurre. Eso es todo.
Pero es una locura.
Sí, pero ahí van.
Mientras los dos policías observaban, el gentío atravesó las grises arenas de la playa y comenzó a adentrarse en las aguas del mar. Algunos empezaron a nadar. La mayor parte no pudo, ya que su ropa se lo impidieron. Carmack observó a una joven que luchaba con las olas y que se hundió al fin a causa de su abrigo de pieles. Pocos minutos más tarde, todos habían desaparecido. Los dos policías observaron el punto en que la gente se había metido en el agua.
¿Durante cuánto tiempo seguirá esto?
Hasta que todos se hayan ido, supongo.
Pero, ¿por qué?
¿Nunca has leído nada acerca de los lemmings?
No.
Son unos roedores que viven en los países escandinavos. Se multiplican incesantemente hasta que acaban con toda su reserva de comida. Entonces comienzan una migración a lo largo del territorio, arrasando cuantos se encuentran a su paso. Al llegar al océano, siguen su marcha. Nadan hasta agotar sus energías y son millones y millones.
¿Y crees que eso es lo que ocurre ahora?
Es posible.
Las personas no son roedores.
Carmack no respondió. Permanecieron esperando al borde de la carretera, pero no llegó nadie más.
¿Dónde están?
Tal vez se hayan ido.
Todos.
Esto viene ocurriendo desde hace más de una semana. Es posible que la gente se haya dirigido al mar desde todas partes y también están los lagos.
Gordon se estremeció. Volvió a repetir.
Todos.
No lo sé, pero hasta ahora no habían cesado de venir.
¡Dios mío!
Carmack sacó un cigarrillo y le encendió.
Bueno, ¿y ahora qué?
Gordon suspiró.
¿Nosotros?
Ve tú primero. Yo esperaré un poco por si aparece alguien más.
De acuerdo. Adiós, Carmack.
Los dos hombres cambiaron un apretón de manos.
Adiós, Gordon.
Y permaneció fumando su cigarrillo mientras observaba cómo su amigo cruzaba la gris arena de la playa y se metía en el agua hasta que ésta le cubrió la cabeza. Antes de desaparecer, Gordon nadó unas docenas de metros. Tras unos momentos, Carmack apagó su cigarrillo y echó un vistazo a su alrededor. Luego, él también se metió en el agua. A lo largo de la costa, se alineaban un millón de coches vacíos.
Como todas as noites de venres, esas nas que decidimos durante unha hora comunicarnos con todos e todas vós, imos abrir a escotilla. Temos un entrevistado hoxe que nos axudará esta noite a levar adiante a nosa inmersión nos territorios das galaxias. Trátase dun dos maiores coñecedores da saga fantástica, por que non dicilo, polo menos un dos maiores da Coruña. Ángel Rodil, moi boas noites, benvido.
Moi boas noites, gracias polo ofrecimento.
Bueno, como te atopas en primeiro lugar neste submarino nucelar? Tes medo?
No, medo xusto. Despois de ver as ondas e intensidades da galaxia, non hai pocas cousas que ten medo xa.
Vaya, así que eres un pouco chulito.
No, chulo no.
Bueno, en primeiro lugar,
como experto que eres, que luego ya nos dirás un poco, ya explicaremos a vos también por qué é tan experto este home, pero a primeira pregunta que eu creo que hai que facerte é: que é o que fai a Star Wars tan especial?
É como un conto contado para maiores, eh? Vale para todos, para todas as idades, para maiores, para críos, para todo tipo de xente. É un conto como que en día de cabaleiras e princesas e dragóns, en certo sentido, pero un pouco máis longe.
Bueno, eres un gran experto neste tema. Ademais, nos comentaron que posúes unha sorte de museo na túa casa, que logo, por certo, a ver se podemos poñer algún momento que o camarada Lamelov suba a coller víveres, creo, no exterior, a ver se facemos unha pequena parada, non sei, en Mato Grande ou así, pois
eso vai xa por Vodka, nada máis.
Bueno, eso é o fundamental, pero a veces tamén comemos. Pero tamén comemos que está o señor Birnaren, que é o especialista, ¿verdad?
Sí, pero como non faga o traballo, non ten comida para nada, ¿eh?
Efectivamente. Por certo, a comida de hoxe era bastante pésima. Pero bueno, nada máis, que quería apuntar eso.
Eu non teño nada que ver en eso.
Ah, non? Falaremos logo deste tema. Vai limpando por aí. Vai limpando, porque non hai cuberta no submarino, pero
sí, señora.
Ben, gracias. E te quería preguntar, volvemos a co entrevistado, que para iso abrimos a escotilla. Tes unha sorte de museo tremendo na túa casa, que incluso xa decía eso, que a ver se poñemos no noso Facebook ou no Twitter algunha foto, porque é impresionante. Pero como se empeza a facer isto? No momento no que empezaches, xa existía a palabra friki?
No, a palabra friki relativamente nova como aspecto positivo da propia palabra. Fai tempo pois era como que eras un bicho raro, non. Agora ser friki está de moda. Agora ser friki pois, sí, a mí me gusta o Capitán América. Sí, te gusta Steve Rogers. Ese quen é? Pero sei o mesmo, sabes? Podes hoxe pois vas a Bershka, pois a calquer sitio e hai o típica camisa de Capitán América e a típica camiseta de todo. Hoxe en día, xa, eso, ser friki é
como deixar barba.
Sí, xusto, máis ou menos. Que pasa que barba xa denota un pouco máis o tipo de persoa que és, ¿no? Pero bueno.
Como empezou todo isto? O sea, como empezou, non sei cal foi a primeira película de Star Wars que fuches a ver, como empezou esta, de repente, Dios mío, quero ser friki de Star Wars?
Non foi intencionado, eh. Foi como quen di, como amor a primeira vista, non tanto, pero a primeira película que fun a ver ao cine foi precisamente O Retorno do Jedi, alá polo 83, non sei se foi aquí, no 84, non sei que se estrenou no 83, pero eu recordo que era un pequeniño, e fun coa familia, con meus pais, meu irmão pequeno, e quedei abrumado con todo pitoste, como que a historia pillei a medias, pero eu non sabía que estaba a medias a historia. Entón eu mezclaba, facía mezcolanzas, eu era Han Solo, me cortaban a man e iba a pelear con meu imán, que era Luke Skywalker, que andaba por ali. Facía mezcolanzas bastante, bastante extrañas.
Mira, actualmente non sei se nos podes contar algo do teu case, vamos a dicir museo, pero porque incluso hoxe estás aquí no submarino nucelar, pero xa tes estado noutros medios de comunicación, etc. Precisamente por eso, polo teu museo, que ten? Cantas pezas ten? Cale a xoia da coroa?
Pua, pezas... Para que te fagas unha idea do meu personaxe favorito de Star Wars, que Boba Fett, o cazar compensas, teño como 150 pezas, máis ou menos. Só dese. E logo, pois, de Star Wars, pois, andarán polas 600 pezas, 700 pezas. Tamén hai de Alien, de Depredador, de Terminator, de X-Men, outro de Lobezno. Tamén teño aí unha pequena vitrina para Lobezno. Son moitas pezas. Desde pequeniño, pois, pouco a pouco... Non era moi de sair por aí, nin de gastar en copas, nin en tabaco, non fumo, non bebo, non ando con mulleres, entón, a verdade que é bastante...
Estupendo. Pois, oye, serías estupendo para este submarino, porque estamos todos aquí a... Entón, estupendo, deixa o currículo go marchar. Dicías que tes 150 figuriñas só de Star Wars. O camarada Lamelov ten 200 de Lenin só.
250 só de Lenin, pero de perfil.
De todos os plaskin que nais, ademais.
Algún caganeto ou algo así, non?
Polo menos.
Bueno, Sobre todo, te temos que preguntar, porque agora vamos dar paso, vamos a abrir un pouco o debate, por unha vez vou deixar que a tripulación expresa a súa opinión libremente, pero que te parece, en principio, que esperas do día 15 que se estrea Rogue One, e tamén a túa opinión sobre a última entrega ata agora coñecida do universo coñecido de J.J. Abrams, que tamén ten aí tanto amores como a odios.
Vou reticente, xa vou un pouco escorrentado, xa dende episodio 1, 2 e 3, pois vai un como quen di, pois pasiño a pasiño, como se fose a esbarar. Pero bueno, eu as sensaciones son boas, a verdade é que te moi boa pinta, pa meu gusto.
Hola, boa noite. Quería facerte unha preguntiña de a quen queres máis, os Ewoks ou a Jar Jar?
Aí dichasme na línea da flotación, me cachen.
Son da sala de torpedos.
Teño mellor recordo dos Ewoks. De feito, teño as dúas películas tamén, a de Caravana de Valor e a de Aventura dos Ewoks, que son dous clásicos tamén, e tuvimos que papar neles. Se digo que había en polaco incluso, pois poderías.
Bueno, teña unha pregunta tamén trascendental para a saga. Han disparou primeiro, verdad?
Por favor, esa pregunta non se fai ni de coña, xa. Hai chapas, hai camisetas, hai de todo que o explica.
Veña, vou con unha pregunta. Eu, a verdade é que non a vin, pero teño ganas de vela.
Cal delas?
Pero...
Non sei. Pero vai unha pregunta para...
¿Viches alguna, por lo menos?
No, creo que no. Estoy esperando a que salga la versión manga. ¿Cuándo sea la versión manga de Star Wars?
Hay versión esa manga en cómics, ya. Sí, ya fai...
Qué bien fiado, tía, esta pregunta. Estaba...
Que quiero regalarle al señor Lameloff, no se cumple, entonces...
Nada bueno, comparable si con los seguidores, pero...
Ajá. Lembra que estou en una sala de torpedos.
Hay versión manga, pero en cómics. Son 4 cómics. De feito, din que Star Wars en un principio estaba basado nun manga que de fai bastantes anos, que se chamaba Lensman. Din que bebeu algo del, pero non está corroborado.
O manga está... aí está a orixe de todo.
De todo mal.
De todo mal, efectivamente. Quería te preguntar, por favor, que nos contes a todos os ointes e as ointes, que nos comentabas algo sobre Ben Solo, sobre esa...
Pero que Ben Solo?
Ben Solo, vamos a ver, non é o fi... Espera,
sí,
a ver si
sí,
me
sí, era un chiste, era un chiste.
Ah, estabas intentando coller a capitana. Bueno, inmediatamente tu currículum non o deixes máis. Pero bueno, iba a seguir con isto. Que nos contes a historia esta que contabas antes, home, a da espada. Conta aquí isto de que non é unha espada que ten este todavía acabada.
Aí se comentaba que, por exemplo, Finn, o personaxe de core desta película, da última, de episodio 7, pois que decían que como podía haber feito frente a...
Efectivamente. Vamos.
A Kylo Ren. Corría pola teoría de que ainda non era un Jedi de todo preparado, que de feito a espada a tiña medio... que non era unha espada perfecta, a folla non era perfecta, por eso tiña as cruces, que saía por aí unha pequena radiación, por así decirlo. É o que caracteriza esta espada. Din eso, que non, ainda lle faltaba entrenamento, que foi a cousa pola que non estaba tamén suficientemente acostumado para loitar con outros Jedis ou en corpo a corpo. Entón, dan esa teoría. Eu, a min, que me comeza máis ou menos, pois eso xa queda a opinión de cada un, pero... Que sonido máis bonito.
Aí está.
Garda espada.
É unha última cousiña antes de entrar xa, bueno, en debate, que ao final aquí xa estamos falando todo Dios, pero bueno, antes de entrar propiamente na nosa sección de debate, contanos un pouco, porque ademais de ser un gran sabio de galaxias moi lonxanas, creo que incluso aquí tamén está relacionado, tens que ver con esa asociación da tropa Corriban, que son, non sei se o dixen ben e se non o dixen ben, nunca me...
Non, pa unha que doi ben... Doutro un aplauso, de
perfecto,
verdad.
Gracias. Bueno, que nos contes a asociación esta, a tropa Corriban, que son os que van vestidos de Star Troopers, Alina, de Star Troopers, Starship Troopers.
No,
eso era unha película horrible.
Outra peli boa, pero vale. Serie que echamos para outro día,
non pasa nada. que van aí a Compostela, que van a ir o ano que ven, e me dis que tamén van ir a Terra dos Tetes e das Tetas a Valencia.
Agora
que non son tetes.
Fai pouco facer un temos unha pequena división aí en Valencia tamén, recén creada, como quen di, tres ou outro catro pesorniñas. Sí, efectivamente van a organizar a marcha imperial aí do 2017 en maio, o que queira vir pois será en Santiago o 27, se mal non recordo, 27 de maio. Esperamos cubrir as prazas de edicións anteriores, que xa, a verdade que foron bastante ben vidas.
Oye, que pasa? En Galiza que somos especialmente amantes de Star Wars ou...
Non, pero somos máis simpáticos co resto da nación, entón. Somos máis somos máis cantarilleiros, entón.
É así, efectivamente.
Bon, nos va a festa.
Ángel, aínda que me cortaches algunha vez, isto, bueno, posiblemente teña represalias, pero vou te pedir que quedes un anaco máis coa nosa tripulación, porque imos comezar coa inmersión no tema da semana, que seguramente os nosos e as nosas ointes son listas dabondo, saben, por suposto, que sí, que esta semana, que hoxe, estamos a falar e imos seguir falando de Star Wars. Así que, polo momento, non vamos volver a abrir a escotilla, non vamos mandar a Ángel cara ao exterior. Vamos...
O tubo de portorpedos, non?
Efectivamente, temos aquí o señor Lamelov preparado por se pasa calquera cousa, pero vamos a ir máis a fondo. Inmersión. Chamo a toda a tripulación a que se prepare porque comenzamos a inmersión nunha galaxia moi, moi, moi lonxana. Imos poñer dirección cara ao parrote, onde estes días parece que hai unha sorte de estrela da morte. Efectivamente, Ángel introducía hai un anaco tema, tócanos falar de Star Wars, da súa maxia e de todo o que significa. Imos primeiro a falar de Star Wars no mundo dos videoxogos. Chamos, camaradas, Lamelov e Bernaren, veña, a traballar.
Imos alá. Ben, a ver, resulta que Star Wars é unha serie bastante coñecida no cine, non sei se vos decatarades. E no videoxogo, obviamente, pues, tamén quedou unha cousa así. Os primeiros videoxogos apareceron aos finais dos 70, obviamente, pues, no Apple II, na mítica consola Atari 2600, non? De feito, o primeiro que apareceu sobre espadas láser, sobre Jedi, combates láser, pues, foi o Jedi Arena, que foi quizá dos primeiros que reflectía, non, este tipo de combate, de loita. Logo vería moitos máis, non? Pero quizáis a máis, digamos, por lo menos a mía que máis me cautivou foi unha recreativa do 93, que era, bueno, se chamaba Star Wars, obviamente, era unha máquina recreativa das 25 pesetas que tiña, pues, un mando co que podías controlar a nave, tiña gráficos vectoriais, tiña como a vista sin primeira persoa, tiña máis ou menos o sono que tiñamos todos aquel época, que era pilotar unha nave, un X-Wing concretamente, e logo poder, pues, facer de Luke e destruir a Estela da Morte, non? Creo que as reservas, digamos, estatais de moedas de 25 pesetas, pues, baixaron terriblemente coa aquela máquina.
Iso que os gráficos non eran máis que un fondo negro e unhas rayas de cores para darlle forma aos enemigos.
Sí, bueno, a tecnoloxía de época, pues, era a que era, non? O se pode atopar no MAVE, pero tiña eses gráficos vectoriais así en perspectiva que daba unha sensación de profundidade que daquela casi ningún xogo ofrecía, non? Logo vería moitísimos máis. Eu penso que había videoxogos de Star Wars, pues, un por ano como mínimo, non? Pero bueno, eu quería falar, por exemplo, precisamente falando do X-Wing, pues, da saga X-Wing mítica que empezou a principios dos 90 e que, bueno, tivo varios títulos, non? Alguns dos máis míticos, pues, foi, por exemplo, exemplo, X-Wing versus TIE Fighter, que permitía volar unha das naves do Imperio, do glorioso Imperio. E logo, digamos, tivo a súa máximo exponente pois, co X-Wing Alliance, que xa era moito máis complexo, incluso pois, con modificacións actuais os pode actualizarse gráficamente. Quizás son, bueno, son simuladores de, como de ciencia ficción, de a fantasía de Star Wars y tal, que moi divertidos, con moitísimas misións, complexos e que estaban francamente ben. É un xogo mítico, quizás non te coñecido, un xogo de rol online chamado Star Wars Galaxies, que permitía daquela xogar, bueno, como personaxe de Star Wars, non dos da peli, pero si un personaxe que podía vivir nese universo de Star Wars, pois con un sistema de economía, de visitar planetas, de poder voar en as naves de Star Wars multitripulables, poder compartir o Falcon Milenario con outros xogadores, e poder ir en diversos planetas, poder crear unha economía, unha cidade, tres sistemas de eleccións. Lamentablemente, pois por temas pois de licencia e capitalistas e por unha mala política empresarial, sobre
así
todo
sempre
o capitalismo e terrorismo, xa sabemos. Pois por unha mala política empresarial, pois digamos desapareceu, Sony Online o desfixo, e agora hai un cagarro feito por BioWare que prefiro non dicir o nome.
Tamén podemos destacar que para o meu xogo fetiche, que non sei o que significa xogo fetiche, pero é o meu, o Ace of Kings, pois tamén había un mod da Guerra das Galaxias, no que os castelos e guerreiros medievais eran sustituídos por edificios da resistencia e guerreiros imperiais, entre outros. A verdade é que a cabeciña da xente non para con estas cousas.
Sí, un día temos que facer un programa exclusivo de modificacións importantérrimas. Begin evasive maneuvers. Launch the X-Wing fighters.
Pero ademais, nós o que temos aquí é que profundizar, é que ir máis alá. Entón, queríamos preguntar, canto tempo tardou en existir realmente un xogo de rol de Star Wars?
Un minuto.
Creo que non.
10 anos, un parsec.
Un golpe de efecto.
A ver, que estamos de coña aquí, ou que?
Un discurso de Fidel.
A ver, os demais non opinan. A ver, que acerte alguén.
Se xa acertou que se xa acertou o camarada Lamelo, que son tezanos, que estamos aquí. Veña, contádeme.
Creo que me toca falar a min. Perdón, que estaba a limpar o submarino por fora.
É que é novato e entonces aos novatos tocalles eso.
É un submarino soviético.
A mí me queren botar, desde logo.
Bueno, sí, no, exactamente, de 10 anos, ¿no? Porque non diría, un xogo de rol de Star Wars xa, nada máis estrenar a primeira película, pero non, ainda tardaron. O primeiro xogo de rol de mesa, de papel e lápiz, saíu en 1987. Jock, sí, a versión edición en español, o original allí en Yanquilandia era de Westend Games. Que por que lle deron a estos señores, diredes vos? Bueno, porque fixeran antes outro xogo de franquicia de moito éxito, o dos cazafantasmas. Sí.
Casi máis que Kai Wars.
Sí, sí, houve un xogo de rol de cazafantasmas antes que un xogo de rol de Star Wars. Unha cousa que aprendemos hoxe aquí. O xogo era sinxeliño, pero bueno, estaba moi ben. Básicamente consistía en coller un montón de dados de seis caras, o que a xente que non é da afición chama simplemente dados, tirálos sobre a mesa. Ver que pasa, ¿no?
Esos son aqueles que eu saco un 20 sempre.
Fai no mirar, porque aquí neste submarino respetamos as leis da termodinámica.
E de letras.
Bueno.
Pero cada vez que saca 20, bebe unha botella de vodka, o sea.
É abstemio, ¿no?
Sí.
Bueno, isto era importante porque ademais facías moito exercicio, porque cando si tiñas un personaxe así curtido, tirabas tantos dados que pasabas media partida recollendoos debaixo da mesa.
Os buques cinco dados de forza, sí.
Tivo moito éxito, aparte de ser unha fricada, foi un xogo de rol importante para o que logo se coñeceu como o universo expandido, ¿no? Por qué? Porque esta xente tivo a licencia 11 anos, ata o 98, e aí sacou un montón de libros de ambientación, as que chamaban Guías da Galaxia. na cal se dedicaban a mirar as pelis clásicas, ou seja, as boas, fotograma a fotograma, decir, que podemos contar aquí que nos caiba nun libro. Entonces,
o nome do cantineiro da cantina, por exemplo, sí.
Saberás moita información que nas pelis non as daban, como se chaman eses bichos do imperio de dúas patas. Chámanse AT-AT.
No, AT-STs, o de dúas AT-STs.
Vale. Aí me pillou o experto.
É que experto por algo. Aquí non se abre o a escotilla para calquera,
non invitamos a calquera.
Efectivamente.
Nada, bueno, que eso acabou sendo convertido en material máis ou menos oficial. De feito, cando viña alguén a escribir algo sobre Star Wars, a xente de Lucasfilm yo decía, te lees estos tochos aquí da xente do xogo de rol, esa che vale como referencia. Algunhas das novelas que máis gustan os afeccionados do universo expandido, como a saga do General Thrawn,
Heredero do Imperio,
tomounos como ambientación, ¿no?
Tamén La Guerra das Vajillas tamén te tomaba ambientación, está moi guai.
No, Spaceballs.
A Spaceballs, home.
Bueno,
había, ainda que era americana, foi a única película que vi que non fora feita a URSS, a verdad.
Por rematar, que me queda ainda unha escotilla un pouco sucia por fora, pues, este xogo, perdónse no 98, por qué? Porque se lles ocorreu esa maravillosa idea de facer as precuelas, sacaron outro xogo de rol, o do dado de 20, nin o vou mencionar.
Por historia, máis que nada, por outra cosa.
Ahora mesmo, novo cambio de franquicia, sabedes que ahora Star Wars é propiedade da Disney, hai outro novo xogo. Non está mal, o que pasa que é un atraco a mano armada, como nos ten acostumados o capitalismo.
Por variar.
Nen sequera valen os dados normales, son dados especialitos que valen unha pasta.
Os de 12 eran, non?
Sí, pero personalizados, con dibujetes.
Por certo, teño que preguntar unha cousa dende, non vou dicir a miña ignorancia porque non a teño en ningún caso, que por eso son capitana, pero non hai ningún xogo de rol. Non sei por que antes isto, camarada Lamel of Terrain, non conta. Como te atreves a criticar os Ewoks? O sea, eu creo que saín con dous ou tres, ademais, na
miña no vida.
Eu en xeral odio a todos os bichos que teñan pelo.
Bueno, é normal no teu caso, sí. Pero...
Bueno, no xogo de rol podes facer un Ewok ou un Buki ou un droide ou que che dé a gana, que parece un xogo de rol, é o bonito que teñen.
É divertido, ademais. Un Jedi quixotesco, que había tamén.
A mí que me encanta esta música porque eu penso que vou así andando polo submarino, entón, non sei, aparece, non me gusta a comida que me fixo o camarada Birnaren, entón lle fago así, o deixo así un pouco sen respiración, efectivamente. Toma. Que ese gulas que faz últimamente dame así un refluxo, pero bueno. Pero vamos, xa que falamos de videoxogos, falamos das películas, falamos, non sei de que falamos, pero agora vamos ir coas series.
Pois me tocar a min, estou facendo...
Efectivamente, porque oye, estás novo hoxe, pois veña a traballar. Series.
Podesme subir un pouco o soldo.
Como que soldo? O sea, perdona, pero, estamos aquí polo que estamos, aquí non hai soldo ni nada.
Si, eu tamén quero subir o soldo.
Ti que queres subir o soldo?
No.
Digo.
Por favor, señora Conachova, acabe con él de alguna forma, fágalle algo. Como que o soldo? Que é eso?
Eso es unha espalmadiña.
Estou cerrando os efectos especiais.
O sea, este tremendo de submarino para facer esa, o sea, de repente esa conachada, camarada Conachova, moi mal. Bueno, vamos o que vamos, series.
Series.
Anda lixeiro, veña.
Vale, pois como en case todo lo que se pode sacar cartos, hai moitas series de Star Wars. Por que non se nos acabe o río Monelo, se teñamos que dar volta antes de tempo, vou citar só dúas. Que son as que máis me gustan a min, porque ninguén me dixo o contrario, vaya.
Os Ewoks.
No, bueno, están as clásicas, ¿no? Os Ewoks, os droides, lembraremos os que fomos nenos nos 80 da televisión de Galicia. Pero no, vou falar tamén de dúas series de animación, as dúas dirixidas por Dave Filoni, que pola cara que pon Ángel parece que lle parece boa idea.
É porque ten un apelido que dan para moito xogo, non? Filoni, o que sei.
É un señor que vai sempre cun sombreiro de cowboy, o que demostra que non ten moita clase, pero si sí boas ideas.
Oh, que non, ta, non ten nada que ver con Nathan Fillion, pero tamén é bo home.
Bueno, un entendido, non sabe moitas cousas deste universo tan lonxano. Ten o mérito de ser a única persoa que foi capaz de facer un producto decente ambientado na etapa das precuelas, que é unha destas series que vamos falar, The Clone Wars, ou seja, Las Guerras Clon. Que anda, botan por aí de vez en cando en Cartoon Network o que teña tele de pago, e senón, pois, nas procelosas augas de internet se pode atopar de todo. Esta é unha serie que, como ben di, enche o oco que hai entre a segunda precuela, As Guerras Clon, a terceira, A Venganza dos Sith. Entón, basicamente, conta historias bélicas ambientadas no conflicto entre os separatistas e o exército clon. Sen entrar en moito detalle nin spoilers, pois bueno, está moi ben, hai unha serie moi coral. Veremos algún dos personaxes da saga, como un Anakin Skywalker moito menos emo do que nos deu o cine, ou Obi-Wan, ou a princesa Amidala, varios personaxes novos, moi chulos, como a aprendiza de Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, que bueno, interesante.
De feito, foi onde se deu a conocer a Grievous tamén, ao xeral Grievous, que foi de que ela foi un gran hecatombe.
Sí, comentar que hai dúas series que se chaman The Clone Wars. Unha é de 2003, que a que estou falando eu, e a de 2008, animación 3D. Mirade ben o que atopades por aí. Esta serie tivo 6 temporadas ata que foi cancelada de novo por movimentos empresariais, cando Disney entrou a coller a pasta, non? Entón, claro, pois te seguía entendo aí a Dave Filoni, que teña boas ideas, e dixeron, pois veña, fainos outra serie, pero xa non queremos saber nada de Guerras Clon ni nada, vasnos encher outro oco, o oco entre a trilogía clásica e a trilogía das precuelas. Vámonos contar como comeza a rebelión, eso é Star Wars Rebels, que ainda está emitindo ahora mismo, vai pola terceira temporada, e é un pouco, isto seguro que lles gustará a algúns compañeros de camarote, un pouco Firefly no universo Star Wars. É dicir, aquela mítica serie de Joss Whedon cancelada antes de tempo, levada a galaxia moi lonxana. É unha nave de contrabandistas e xente de malvivir que vai aceptando misións o tempo que traballa para unha rebelión incipiente que veremos medrar durante a serie.
Como este submarino e como equipo A, un pouco.
Sí, ¿no? Un pouco así. Este, neste caso, se emite en Disney XD e tamén en lugares pequenos e escuros. E isto é o que podo recomendar en canto a series de Star Wars.
Bueno, pues ya recomendaches bastante. Con esta música, coa que me con esta música me levanto por las fallas, penso en plan, ¿qué puedo hacer para que a vosa vida sea todavía máis horrible neste submarino? Antes, eu quero deixar claro que me tocou bastante a fibra do meu corazón, se o tivera, o meu corazón soviético. Este tema sobre os Ewoks, quero preguntarvos, non vos acostumedes en primeiro lugar, e creo que isto quede claro, a que eu vos pida xamais a opinión. Pero bueno, hoxe, por ser un día especial e por abrir a escotilla, pois veña, é a vosa opinión sobre o personaxe máis querido e o personaxe máis odiado. Vamos aí, Ángel, douche a palabra xa que estás de convidado.
Gracias. Eu xa o dixen, o meu personaxe máis querido é Boba Fett, da que moita xente non entenda por qué, porque sen spoilear a ninguén, morre dunha forma bastante horrible, é bastante extraña, pero eu o tatuaxe, o levo tan a pena, así que...
Bueno,
Acabamos, como isto é un submarino, pois non se pode ver. Vostedes non o poden ver, non se escoitan. Pero ten unha tatuaxe, o sea, isto me parece moi heavy.
Do símbolo mandaloriano, si, si, tal cual.
Efectivamente, deso, símbolo mandaloriano de toda a vida. Bueno,
é o máis odiado.
É o máis odiado.
Conste que collín o boneco antes de ver a película. Pareceume un diseño bastante chulo de boneco. Dixen, bueno, pues parece un aborto de cabalo. E logo confirmei que era un aborto de cabalo con orellas longas. Odio bastante. Creo que é un odio bastante común por aí xeralizado.
É un odio común desde que oye, mira que fixo boa temporada no Barcelona e tal.
Misa unha etapa palos,
nada,
estivo de parlamentario en Cataluña, ¿no?
Tamén.
Sí.
Tivo unha etapa moi prolífica.
Sí.
Pero
sí.
Non sei por qué.
Se lleva ben a política, igual que moitos dos políticos actuais, sí.
Vamos aí, vamos, camarada Lamelo.
A ver, o meu personaxe favorito é, por suposto, o general Chuikov, participante na batalla de Stalingrado. Ah, perdón, que se me foi.
Xa non sabía que...
A ver, o meu favorito é o típico Darth Vader, pero de toda a vida. É o máis odiado Jar Jar, obviamente, porque, bueno, non soporto a súa etapa política.
É como, non sei, como o gran hermano aquel, o primeiro que votaran todos.
Sí,
é unha cousa así.
Foi o que lle puxeron a perna en riba, creo.
Ese, efectivamente. Era ese. Vamos seguir, Birnaren.
Bueno, eu como non vin as películas, pois o
máis tamén certo.
Pois o máis querido é R2-D2, porque era o único personaxe que ten algo de sentido de humor de toda a película, incluídos os humanos, os humanoides, etc. E o máis odiado, pois non sei, non me gusta nada Jar Jar, tampouco.
Pero ti non é home de odiar, a eso hai que telo en conta.
Non, a verdade é que non, así que todos son queridos.
Claro.
Esa está, lo deixamos aí.
Efectivamente, con a chova. Non sei que andas aí facendo, pero veña.
Eu o que vostede mande, capitana.
Bueno, pois mando...
O seu favorito é o meu favorito, o seu odiado é o meu odiado.
Efectivamente, moi ben. Oxe, Birnaren, serás ti que envolva a limpar. Contanos, camarada Stajanov, por favor.
Bueno, vou coincidir co camarada Lamelov, sen que serva de precedente. O meu favorito é Darth Vader tamén. Por motivos obvios, o personaje máis odiado é Anakin Skywalker, por facer actualidade.
Pois é certo que era un neno bastante tiñoso,
repelente,
o sea, vamos a decir,
un neno repelente.
Daba como rabia,
sí. Bastante repelente.
Eu estou un pouco nesa liña de aquí do camarada. A mí pásame tamén, eu sou moi fan de Darth Vader, pero teño odio especial por Anakin a primeira etapa e por Padmé. Aquela persona se extraña, que cando non era Reina Amidala era...
Era dama de Elche, efectivamente. Foi basada nesa. Pero bueno, vamos a abrir máis todavía o debate. A ver, o sea, JJ Abrams, sí ou non, que pasa con esa última entrega? Porque eu coñezo xente equivocadísima, por suposto, porque non ten a miña opinión, que lles parece unha película desas de volver a infancia, e outra xente que di que non, que un remake, que nada, que unha cousa collida e pegada. Que vos parece, Ángel? Dinos, a ver.
Perdón. A mí gustoume dende o punto de que o bon e o malo que ten é que se parece moito á triloxía clásica. Hai xente que di que un remake. Eu cando vin o Falcón Milenario por primeira vez na película, xa eu
pois, xa estaba,
porque levaba coquilla, senón si. Sí. Fun disfrazado ao cine tamén, si.
Sí. Fuches disfrazado ao cine.
Por favor, porque eso nin se pregunta.
Vaya.
As dúas primeiras veces, si. Sí. A verdade é que eso, os persoaxes me convencen bastante, a excepción do Kylo Ren, pero bueno, Kylo Ren, eu teño esperanza de que evolucione un poquinho máis adiante. Teño esperanzas nesta nova película, a ver que fan. Episodio 8.
Lamelov, que te parece a ti isto? Como bueno, che gustou,
bueno,
non che gustou?
Moderadamente gustoume. O que pasa parece que unha especie de, non sei, de parque de atraccións de Star Wars, non? Tiñan que meter todos os elementos de Star Wars e metelos ali e logo facer unha película, inventaron un argumento que era moi semellante á primeira, pero bueno, tampouco era gran cousa, non? Tamén, bueno, en comparación coa triloxía clásica, claro, que eu era moi novo cando a triloxía clásica marcou.
Bueno, eras moi novo daquela maneira. De que nos conta o camarada Stajanov?
Sí, bueno, a min gustoume, a verdade que no cine pasei no moi ben.
Pues este es un debate un poco de merda, ¿eh? Porque, no. O sea, aquí na rúa non lle gustou a nadie e aquí resulta aquí que no submarino nos gustou a todo o mundo.
Temos tendencia a uniformidade de opinión.
É cierto, sabes, tamén.
No, quero decir, pasa que, bueno, a veces tocando a pensas un pouco, gustoume menos, pero por polemizar eu diría que vimos un cacho, eso, ¿no? Todo de acordo con Ángel. En que terá máis sentido seguramente cando teñamos as tres películas, ou non, pero despois de ver o que nos contaran nos episodios anteriores, pues me quedo con isto.
Bueno, pois mira, como non hai debate, eu creo que xa é hora de levar a superficie.
Sí, que quería dicir unha cousa, que lo romper aquí unha lanza a favor do noso amigo JJ Abrams, e que de feito vou propoñer facer.
Perdón, JJ.
JJ Abrams.
Ah, vale.
Perdón.
É que JJ son así.
Claro, porque como eu de feito son drefco por unha personaxe de JJ Abrams, dunha das primeiras grandes series que fixo, entón propoño que deixo así en riba da mesa que Abrams sexa un monotema para un vídeo próximo programa.
Camarada drefco, antes de nada, recorda a todos os e as ointes o noso Facebook e o noso Twitter.
Pois temos aquí un Facebook e un Twitter que se chama Loco Iván, como o propio nome do programa indica.
Efectivamente.
E logo ten unha cousa que se chama Quack, porque facemos, cando nos saímos así do submarino tal, pois hai unha cousa que se chama Quack FM e, bueno, pois é onde parece ser que estamos, non?
Bueno, pois encantados, encantadas de estar con todos e todas vostedes esta hora. Agora eu creo que xa sendo as 11 xa saben que o día que temos para sair á superficie, para tomar os vodkas, tamén os tomamos aquí, pero bueno, agora vamos pagar 5 euros por uns. Así que xa saben que se nos ven Norzán, nos auden sempre, véxannos onde nos vexan. Nos, o venres que ven, estamos outra vez aquí ás 10 da noite en Loco Iván, neste submarino nucelar.